interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem împreună la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu de la microfon. Vă mulțumim că ați ales să fiți și astăzi alături de noi. Studiem capitolul 47 din Cartea Genezei. Iosif, străinul din Egipt, devenit al doilea în imperiu, primul după faraon, și-a adus rudele în Egipt pentru a reuși să depășească perioada lipsei de alimente, perioada profetizată de Dumnezeu prin visul lui Faraon. Ce a făcut Iosif atunci când rudele lui au sosit?
Iosif s-a dus să înștiințeze pe Faraon și i-a spus: frații mei și tatăl meu au sosit din țara Canaan cu oile, cu boii și cu tot avutul lor și sunt în ținutul Gosen. Faraon aștepta și el să-i vadă familia lui Iosif. Era implicat în fericirea omului său. Pentru că era și el conștient că de fericirea lui Iosif depinde și fericirea lui. Și invers. Iosif era reprezentant și a lui Dumnezeu și ținea cont faraon de lucrul ăsta, că cel ce reprezenta pe Dumnezeu, acela faimos, care i-a descoperit un vis, care va fi viitorul țării, nu prea făceau zei lor, a egiptenilor, așa ceva. Un astfel de Dumnezeu trebuia ținut aproape. Și, ca și în zilele noastre și atunci, reprezentanții erau oamenii aleși special de elor pentru faraon. Iosif era omul care îl reprezenta pe Dumnezeu. Nu se poate ca faraon să nu-i fi cunoscut CV-ul lui Iosif. Nu se poate. Și era normal ca el să se întrebe dacă nu și ceilalți frații lui Iosif sunt la fel de valoroși ca el. Mai ales că au zis că el era cel mai mic. Acum vor fi cei mai mari. Și tatăl lui, de aceea o să vedeți în întâlnirea dintre faraon și tată, este o întâlnire cu caracteristici ale întâlnirilor dintre Dumnezeu și oameni sau dintre mari oameni ai lui Dumnezeu. Și apoi era foarte drept ca Iosif, după ce îi sosea familia, o familie așa de numeroasă, care popula o regiune și una dintre cele mai frumoase regiuni ale Egiptului, era normal să-l înștiințeze pe faraon și să-i spună. Mai ales că faraon trimisese special niște care trimisese armată să-i păzească în drumul lor din Canaan spre Egipt. Deci, știa că și faraon aștepta să se încheie episodul acesta, cumva. Pe de altă parte, venirea asta era vizibilă pentru toți egiptenii și ea cu siguranță că a ridicat semn de întrebare în mintea multor egipteni. Iar faraon trebuia să știe tot ce s-a întâmplat, cum a stat. El era cel care potolea poporului și da răspunsuri poporului lui. Textul mai zice că a și specificat că au venit cu oile, cu boii și cu tot avutul lor. De ce oare face această accentuare Iosif? Pentru că în mod normal ei ar fi trebuit să vină la curtea lui faraon să se închine aici și după aceea unde avea să-i trimită faraon, acolo trebuiau să se ducă. Ori fiind crescător de turme, e cum să vii cu toate astea la curtea lui faraon? Și accentuat, ei au venit cu oile, deci n-au putut să vină ei direct să te anunți, să spună, să-i vezi. O să avem alte întâlniri când eu îi voi aduce, cel puțin pe reprezentanți, că nu pot să aduc mulțimea de slugi, mulțimea de turme. Deci s-a justificat de ce Iosif n-a dorit ca frații lui să vină direct în fața lui faraon. Pe de altă parte, îi spune lucrul ăsta ca faraon să înțeleagă că Ei n-au venit doar să ia și să plece. Nu. Nu sunt doar niște profitori. Ei îmbogățesc Egiptul prin venirea lor aici, aducând averi, averi mari. Ei pot să se susțină singuri. Ei n-au venit pe capul Egiptului. Ei au turmele lor, au comerțul lor cu turme și le trebuie un ținut cu pășune. Și acela ar fi Gosenul. Lui Iosif nu i-a fost rușine să spună lui Faraon că frații lui sunt păstori de oi. El știa că păstorii sunt o urăciune pentru egipteni, știa lucrul ăsta. Totuși, nu a fost rușine să spună lucrul acesta și nu s-a temut să vorbească deschis despre turme, despre oi cu Faraon. Asta este încă o dovadă că Faraon nu era egiptean. Și Faraon n-avea aceeași atitudine de respingere față de crescătorii de animale cum aveau egiptenii. Pe toate căile, Iosif caută să respecte această credință a egiptenilor și acest crez, această atitudine, chiar dacă nu era principială, el le respectă. Și Faraon vorbește cu Faraon în mod deschis pentru că știa că Faraon nu este așa. Asta ne ajută să înțelegem că el era, așa cum spun istoricii, un Hyksos, deci nu un egiptean. Lui Iosif nu i-a fost rușine să dezvăluie ocupația fraților lui Faraon. Lui se părea că și creșterea animalelor este o meserie onestă și nu trebuie să-i considerăm pe unii sau pe alții valoroși sau mai puțin valoroși în raport de meseria pe care o practică. Nu. Hărnicia este o virtute divină, indiferent de locul de muncă, și meseria efectuată, de asemenea, trebuie respectată și cinstită, că ea aduce un aport la binele și la dezvoltarea societății. Acum vorbesc și pentru noi. Ba mai mult decât atât, el le spusese fraților lui ca și ei să aibă aceeași opinie în fața lui Faraon și să le spună că și ei ar dori mai aproape Canaanul. Aprecierea lui Moise despre atitudinea egipteană față de păstori este confirmată mai târziu și de scriitorii greci. Și Herodot spune așa că egiptenii nu iubeau pe crescătorii de animale. Și Iosif Flavius spune în Antichități, la fel, Herodot spune în Istorii, în cartea 47, și Iosif Flavius, și ei vorbesc despre faptul că egiptenii nu îi agreiau și nu mâncau cu ei la masă, îi socoteau spurcați și vinovați înaintea zeilor, pentru că aceștia creșteau aceste animale, uneori pedepsindu-le, vânzându-le sau sacrificându-le. Pentru ei erau animale sacre și nu trebuia să te atingi de ele.
Când Iosif s-a înfățișat în fața lui Faraon, era singur?
Când s-a înfățișat prima dată, a fost singur, că așa era și protocolul. După aceea, el a luat pe 5 dintre frații lui și i-a adus înaintea lui Faraon. Sigur, informându-l, ceea ce am vorbit mai înainte, dar acum Faraon, sigur, vrea să-i vadă pe frații lui. Iosif a prezentat pe 5 dintre frații lui. S-a ridicat de mai multe ori întrebarea, de ce doar pe 5? Trebuie să fim conștienți că în această alegere este și Iacob amestecat. Și Iacob, sigur, a avut și el grijă să-i trimită înaintea lui Faraon pe fiii lui cei mai ascultători de strategia lui, pe cei mai educați, să mergi în fața lui Faraon ca delegat, să fii întrebat și să iei cuvântul, era un lucru totul și cu totul special în vremea aceea. Și așa a și fost.
Ce
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Înaintea melodiei din cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, al cărei invitat este pastorul Virgil Păicu, am aflat cum rudele lui Iosif au ajuns în Egipt. Iosif s-a înfățișat înaintea lui Faraon cu frații săi. De ce împreună?
Primul lucru pe care Iosif l-a propus să-l facă a fost să-și prezinte familia lui Faraon. Asta ținea de protocol. Dar familia lui era mare, nu puteau veni cu totul în fața lui Faraon. Și o a doua regulă a protocolului era că atunci când o persoană importantă nu se poate prezenta, pentru că în protocol aici Iacob ar fi trebuit să vină. Însă probabil că Iacob nu a fost pregătit pentru asta. În cazul când persoana importantă nu poate să vină atunci imediat, căci Iacob n-a putut. Probabil călătoria, epuizarea l-a dus în starea, el era foarte în vârstă, l-a dus în starea să nu fie el pregătit și sufletește și fizic când se prezintă în fața lui Faraon. Să nu uităm că el nu era oricine, era tatăl omului 2 al Imperiului. Era tatăl celui mai înalt în rang om din Imperiu după Faraon. Ori tatăl trebuia să se ridice la nivelul fiului. Și așa, imediat după călătoria aia lungă, nu se simțea prea în apele lui, Iacob. Și atunci când nu poți să vii, trimis pe fiul tău. Dacă ai fii, pentru că ei sunt cei mai demni de reprezentare, fiii tăi. Și când persoana respectivă privea la fiul lui, era ca și când privea la el. Ori trebuie să-ți alegi fiii care te pot reprezenta cu adevărat. Și doar 5 a socotit Iacob că ar fi cei mai buni ca să-l poată reprezenta înaintea lui Faraon. Sigur, mai era și Iosif, care era cunoscut lui Faraon. Pe de altă parte, ei veneau și cu cererile speciale pentru Faraon. Cererea de a primi viză permanentă pentru ținutul Gosenului. Faraon s-a purtat frumos cu ei. Recunoștința față de primul său ministru l-a făcut pe monarh să-i onoreze și le-a oferit în primul rând slujbe de stat.
Care a fost atitudinea lui Faraon față de frații lui Iosif?
Faraon i-a întrebat pe frații lui Iosif: cu ce vă îndeletniciți? Ei au răspuns: robii tăi sunt păstori, cum erau și părinții noștri. Unii comentatori au ridicat aici probabila existență a unei neconcordanțe sau nepotriviri, așa, sau o confuzie, să zicem. Și anume că aici, în capitolul anterior, frații sunt sfătuiți de Iosif să explice că ei nu sunt păstori, să menționeze că nu sunt păstori. Cu toate acestea, ei când sunt întrebați aici în 47, asta se întâmpla în 46 cu versetul 34. Iar aici în 47 cu versetul 3, aceștia răspund direct cu foarte multe informații împotriva cărora fuseseră oarecum avertizați, să nu le dea. Dar textul nu ne arată că ar fi apărut vreo un aspect special pentru faptul că ei n-au spus exact cum le-a spus Iosif. Și au spus cum le-a venit lor în minte. Ei au răspuns la întrebarea lui Faraon așa cum le-a venit lor în minte. Unii comentatori ridică. Pentru mine nu este. Pentru mine mi se pare că e același lucru. Când spui că robii tăi sunt păstori cum erau și părinții noștri, este același lucru pe care l-a spus și Iosif lui Faraon. Au turme, au, dacă vii cu turmele, dacă vii cu atâtea cirezi, nu-i normal că ești, că ești păstor. Sigur că poate nu erau ei păstorii ăia, ciobanii ăia care făceau de serviciu zi de zi. Aveau și ei mulți slujitori sub ordine. Da, dar ei erau crescători de animale. Și ei se îngrijeau de animalele lor. Nu mi s-a părut că este o problemă faptul că frații lui Iosif aici răspund în alte cuvinte la întrebarea lui Faraon, pentru că mi se pare că sensul este cam același.
Ce însemnătate avea lucrul acesta, faptul că se ocupau cu vitele, că erau păstori?
Și faptul că i-au spus. Atitudinea faraonului arată clar că faraonul nu era egiptean, ci era un prinț străin. El era un Hicsos.
Dar ce erau Hicsoșii, mai ales pentru cei care n-au fost alături de noi de-a lungul timpului când ați explicat despre lucrul acesta?
Iată ce spune, ca să răspund la întrebarea asta încă o dată, iată ce spune un cronicar egiptean din secolul al XVIII-lea înainte de Domnul Hristos. Dă un citat din cronica sa. Regatul Nilului, aflat sub puterea celei de-a 12-a dinastii a faraonilor, dormitează pe patul de laure ai gloriei. Dintr-o dată somnul lor a fost întrerupt brutal de un cataclism. Maneton, în citatul acesta, nu ne vorbește despre un cataclism natural, cum ar fi un cutremur, nu, nici de cum, ci el vorbește despre o invazie și spune mai departe. Nu știu cum a fost posibil, cred că zeii și-au întors dintr-o dată fața de la noi. Din regiunile de vest au apărut niște prinți invadatori dintr-o rasă necunoscută nouă până atunci, care au pus stăpânire pe Egipt fără ca poporul nostru să poată să opună vreo rezistență. Orașele au fost incendiate, templele distruse, numeroși bărbați masacrați. Femeile și copiii au fost cruțați, dar au luat drumul sclaviei. Invadatorii, supranumiți Amu, care veneau din Asia, care scriau într-un fel de greacă și cronicarul acesta, Maneton, scrie tot în greacă, au venit în delta Dunării, au instalat o garnizoană cu 240.000 de soldați, deci era o armată întreagă, și au domnit sub 7 mari împărați, cunoscuți de noi ca Hicsoși. Primul dintre ei a fost Salitis. În lungile perioade de domnie ale acestor asiatici, ei au zidit mai multe orașe, au domnit destul de mult, au controlat în special partea de nord a Egiptului, au avut o armată foarte bine echipată, au adus carul de luptă, nu era cunoscut în Egipt, au adus caii în Egipt, erau necunoscuți caii în Egipt și au stat peste 200 de ani domnind asupra Egiptului. De ce am vrut să dau acest amănunt? Pentru că, așa cum ne spune istoria, deși istoria lor este foarte recentă, pentru că multă vreme oamenii de știință și mai ales în alta critică au atacat Biblia spunând că Biblia inventează popoare care n-au existat și multă vreme au spus Biblia e neadevărată că uite vorbește despre Hicsos și ăștia n-au existat. Însă Dumnezeu a făcut ca descoperirile arheologice să scoată la iveală multe documente care adeveresc existența hicsoșilor și care ne ajută să ne formăm o destul de bogată concepție istorică despre existența acestor neamuri. Ei erau amintiți doar în Biblie. Și al doilea lucru pe care vreau să-l mai spun, poate că doar pentru noi, pentru români, asta este valabil, istoria lor tânără ne arată că ei s-au format aici, în bazinul populat al ținuturilor noastre și al celor de la sud de Dunăre. De aici s-au născut, apoi au plecat în Asia, s-au dezvoltat, au format un imperiu. Imperiul acesta a domnit destul de mult și în timpul acelui imperiu mare al hicsoșilor din Asia, ei au migrat și au ajuns până în Egipt. În vremea aceea, Egiptul era considerat Roma antichității în ce privește civilizația, bogăția și cultura. Și acolo i-au întâlnit evreii. Ei au venit în Egipt înaintea evreilor, cu mult înainte, cel puțin 170-180 de ani înainte, ca să pregătească. Și cred că Dumnezeu s-a folosit de această istorie și a dirijat-o în așa fel încât, atunci când El și-a dus poporul în Egipt, cultura egipteană, datorită acestor domnitori străini, a devenise foarte laxă, tolerantă. Și prezența străinilor în Egipt devenise un lucru natural.
Dacă ar fi putut evreii să se adăpostească în Egiptul dinaintea invaziei hicsoșilor. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să fiți cu noi peste o săptămână la aceeași oră. Zile frumoase!